μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Θα ξεκινήσουμε μια πολύ μικρή σειρά δύο μηνυμάτων που έχουν να κάνουν με την ιστορία της Σαμαρίτισσας. Με την ιστορία της Σαμαρίτισσας που την ιστορία αυτή τη βρίσκουμε στο τέταρτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Η ιστορία αυτή είναι πάρα πολύ πλούσια σε μηνύματα και νοήματα. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να πάτε στο ίντερνετ και να ψάξετε στην ιστοσελίδα μας το Ιωάννης 4 ή την αντίστοιχη σειρά για να ακούσετε τουλάχιστον ένα κήρυγμα, ίσως και δύο έχω κάνει όχι πάρα πολύ καιρό πριν πάνω σε αυτή την περικοπή. Αυτά που θα ήθελα να δούμε μαζί είναι διαφορετικά από αυτά για τα οποία μιλήσαμε τότε. Εντάξει. Οπότε αυτό που θα ήθελα να δούμε με τη χάρη του Θεού μαζί αυτή την Κυριακή και την ερχόμενη πρώτο Κύριος είναι το πώς το Ευαγγέλιο μας αλλάζει σήμερα και επίσης δεύτερον το πώς το Ευαγγέλιο φέρνει αλλαγή, πώς αλλάζει εμάς και πώς αλλάζει τις πόλεις μας, τον κόσμο μας, τον περίγυρό μας. Η αλλαγή που το Ευαγγέλιο φέρνει στην ζωή μου και η αλλαγή που το Ευαγγέλιο φέρνει μέσα από εμένα γύρω μου. Τώρα, για ποιον λόγο αυτό το θέμα? Συχνά πυκνά προσπαθώ με την χάρη του Θεού μέσα από τα μηνύματα να θυμίζω σε όλους μας ποιοι είμαστε, ποιες είναι οι αξίες μας, τι είναι αυτό το οποίο είναι σημαντικό για μας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι σημαντικά, αλλά κάποια πράγματα είναι αυτά που μας προσδιορίζουν. Και ένα από τα πράγματα που το λέμε συχνά στην εκκλησία μας εδώ είναι ότι είμαστε μια εκκλησία που στο κέντρο της έχει το Ευαγγέλιο. Μια ύψιστη αξία μας είναι το Ευαγγέλιο. Και πάντοτε αναρωτιόμαστε, έτσι, όταν το λέμε αυτό, μα και άλλες εκκλησίες το Ευαγγέλιο δεν κηρύττουνε. Φυσικά, αυτό που θέλω να πω είναι κάτι λίγο διαφορετικό, είναι το πώς όχι απλά ξέρουμε το Ευαγγέλιο, κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, αλλά τους τρόπους με τους οποίους θέλουμε το Ευαγγέλιο να μας διαμορφώνει και να καθορίζει κάθε πτυχή της ζωής μας, της διακονίας μας, της πορείας μας. Έτσι λοιπόν, σήμερα το θέμα μας είναι πώς αλλάζουμε σαν άτομα. Ελπίζω να ήρθατε έχοντας μια παρόμοια ερώτηση. Έτσι, πιστεύω πως όλοι μας, αν σκεφτούμε, υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας τα οποία ξέρουμε ότι πρέπει να αλλάξουν. Πώς αλλάζουμε? Και καθώς λέμε ότι είμαστε μια εκκλησία που στο κέντρο της έχει το Ευαγγέλιο, μπορεί να ακούγεται μονότονο και κουραστικό, να το ξέρετε, θα το ακούσετε κάθε Κυριακή από τον Άβων αυτό, η απάντηση είναι το Ευαγγέλιο. Σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς το Ευαγγέλιο αλλάζει εμένα, το άτομο, και την άλλη Κυριακή θα δούμε πώς το Ευαγγέλιο μπορεί να αλλάξει την κοινωνία μου, την πόλη μου, τον περίγυρό μου. Ελάτε λοιπόν να διαβάσουμε και να θυμηθούμε την ιστορία αυτήν, την αφήγηση αυτήν κατά Ιωάννη κεφάλαιο 4. Θα διαβάσω την περικοπή από τη νέα μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Μπορείτε να την παρακολουθείτε αν δεν έχετε τη νέα μετάφραση μπροστά σας ή να την διαβάζετε από την παλαιότερη μετάφραση, την μετάφραση του Βάμβα. Όταν λοιπόν έμαθε ο Κύριος ότι οι Φαρισαίοι πληροφορήθηκαν πως ο Ιησούς αποκτά περισσότερους οπαδούς από τον Ιωάννη και τους βαπτίζει, αν και ο ίδιος ο Ιησούς δεν βάφτιζε αλλά οι μαθητές του, άφησε την Ιουδαία και έφυγε πάλι για τη Γαλιλαία. Έπρεπε όμως, αυτό το δι, έπρεπε, είναι ολόκληρο κήρυγμα που δεν θα το κάνουμε σήμερα, έτσι, έπρεπε να περάσει από τη Σαμάρια. Τώρα αυτό μην το διαβάζετε έτσι, δηλαδή, μάλλον ήταν ο δρόμος του από εκεί, καθόλου. Οι Ιουδαίοι βρίσκαν άλλους δρόμους για να αποφύγουν την Σαμάρια. Γιατί όμως ο Κύριος έπρεπε να πάει από τη Σαμάρια? Δουλέψε αυτή την ερώτηση μόνη σας την εβδομάδα που έρχεται. Έπρεπε όμως να περάσει από τη Σαμάρια. Έφτασε έτσι σε μια πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι, ήταν γύρω στο μεσημέρι. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει, «Δώσ' μου να πιω». Εκείνη του απάντησε, «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να μου ζητάς να σου δώσω νερό να πιεις?» Επειδή οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες. Ο Ιησούς της απάντησε, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω, τότε εσύ θα του ζητούσες και εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό. Του λέει η γυναίκα, Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό? Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ. Ήπια από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν? Ο Ιησούς της απάντησε, όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας. Του λέει τότε η γυναίκα, Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω. Τότε ο Ιησούς της είπε, πήγαινε να φωνάξεις τον άνδρα σου και έλα εδώ. Δεν έχω άνδρα, απάντησε η γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει, σωστά είπες δεν έχω άνδρα. Γιατί 5 άνδρες πήρες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άνδρας σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια. Του λέει η γυναίκα, Κύριε βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο σε αυτή την αφήγηση είναι να δούμε το πώς η γυναίκα αυτή λίγο-λίγο αρχίζει να καταλαβαίνει πράγματα για τον Ιησού. Δηλαδή εκεί είναι ενδιαφέρον που ο Ιησούς Χριστός δεν πηγαίνει και λέει καλημέρα Ιησούς Χριστός ο Μεσσίας που περίμενες ο Υιός του Θεού, τι κάνεις, έτσι. Μέσα από τη συζήτηση λίγο-λίγο την βοηθάει να καταλάβει και να δει πράγματα, έτσι. Πώς μας, επειδή θα τα αναλύσουμε αυτά, αλλά έχω τον πειρασμό, δεν μπορώ να τον νικήσω, έτσι, πώς όλα αυτά μας βοηθούν να καταλάβουμε το πώς εμείς μιλούμε στους γύρω μας, το πώς εμείς μοιραζόμαστε τον Χριστό μαζί τους. Κλείνει αυτή η παρένθεση, ελπίζω να βρω πού ήμασταν. Σε ποιο εδάφιο ήμασταν? Το 19, ευχαριστώ. Του λέει λοιπόν η γυναίκα, Κύριε βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι προπάτορές μας λάτρεψαν τον Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να το λατρεύει. Πίστεψέ με γυναίκα, της λέει τότε ο Ιησούς, είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρείτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε. Γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός. Ήρθε κιόλας που οι πραγματικοί λάτρεις θα λατρεύσουν τον Πατέρα με την δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια. Γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει η αλήθεια. Του λέει τότε η γυναίκα, ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν έρθει εκείνος, θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Επόμενο βήμα. Εγώ είμαι, της λέει ο Ιησούς. Εγώ που σου μιλάω αυτή τη στιγμή. Εκείνη την ώρα ήρθαν οι μαθητές του και απορούσαν που συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια, κανείς δεν του είπε τι συζητάς ή γιατί μιλάς μαζί της. Τότε η γυναίκα άφησε τη στάμνα της. Πήγε στην πόλη και άρχισε να λέει στον κόσμο, «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σε αυτόν. Στο μεταξύ, οι μαθητές τον παρακαλούσαν και του έλεγαν, «Διδάσκαλε, φάε κάτι». Αυτός όμως τους είπε, «Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε». Οι μαθητές έλεγαν μεταξύ τους, «Μήπως του φέρε κανείς να φάει?» Αλλά ο Ιησούς τους είπε, «Δικιά μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω σε πέρας το έργο του. Εσείς συνηθίζετε να λέτε 4 μήνες ακόμη και έφτασε ο θερισμός. Εγώ σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα χωράφια. Ας προκοπούν από τα στάχια τα όρημα, έτοιμα κιόλας για το θερισμό. Ο θεριστής αμείβεται για τη δουλειά του και συνάζει καρπό για την αιώνια ζωή, έτσι ώστε μαζί του να χαίρονται και αυτός που σπέρνει και αυτός που θερίζει. Γιατί εδώ αληθεύει η παροιμία. Άλλος είναι που σπέρνει και άλλος που θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε καρπό, που γι' αυτόν εσείς δεν κοπιάσατε, άλλοι μόχθησαν και εσείς μπήκατε εκεί για να θερήσετε το δικό τους κόπο. Πολλοί από τους Σαμαρείτες εκείνης της πόλης πίστεψαν σε αυτόν εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναίκας που έλεγε «Μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Όταν λοιπόν οι Σαμαρείτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε εκεί 2 ημέρες. Έτσι πίστεψαν πολύ περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του και έλεγαν στην γυναίκα «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός». Αυτό που κάναμε πήρε ώρα, είναι το πιο σημαντικό μέρος της λατρείας μας. Έτσι, ακούσαμε τον Άγιο Λόγο του Θεού. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Κύριε, κάνω ο λόγος σου και ιδιαίτερα αυτή η ιστορία σήμερα το πρωί να μην είναι απλά μια ιστορία για κάποια γυναίκα η οποία κάπου εκεί στη Σαμάρια κάποτε ένιωσε κάποια πράγματα. Κάνε, Κύριε, μέσα από αυτή την εμπειρία να δούμε ποιος είσαι εσύ και με ποιον τρόπο εσύ εργάζεσαι στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Πώς αλλάζει ένας άνθρωπος? Πώς αλλάζει? Με ποιον τρόπο μπορείς να αλλάξεις κάποιον? Και μάλιστα, πώς αλλάζεις κάποιον ο οποίος ήδη έχει πάρει το δρόμο του, δηλαδή δεν είναι κανένα μικρό παιδάκι που ψάχνεται, αλλά είναι κάποιος ο οποίος ήδη έχει πάρει τον δρόμο του και προχωράει σε αυτόν τον δρόμο μάλιστα για καιρό. Πώς αλλάζει ένας τέτοιος άνθρωπος? Η Σαμαρείτισσα, η γυναίκα αυτή, βλέπετε από την ιστορία της, δεν ήταν ότι είχε τέλος πάντων κάποιο ατόπιμα, κάποιο παραστράτημα, κάποια σχέση περιστασιακή, αλλά βλέπουμε μια γυναίκα που περπατά στον ίδιο δρόμο ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, έτσι. 5 άνδρες είχες και ο έκτος με τον οποίο είσαι και αυτός δεν είναι άνδρας σου. Βλέπουμε λοιπόν μια γυναίκα η οποία πια δεν είναι ότι έκανε κάτι, αλλά ζει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Πώς αλλάζει μια τέτοια γυναίκα? Πώς αλλάζει έναν άνθρωπο? Πώς αλλάζει ένας άνθρωπος? Και μάλιστα ξαναλέω, όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε ένα παραστράτημα, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος περπατά σε έναν συγκεκριμένο δρόμο. Και να τα κάνουμε τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Πώς αλλάζει κάποιος που δεν νιώθει καν την ανάγκη να αλλάξει? Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Αυτή η γυναίκα δεν πήγε στο νησού εκεί πέρα και του λέει «Σε παρακαλώ, ξέρεις, κάνω κάτι. Έχω αυτό το πράγμα, πάω από τον έναν άνδρα στον άλλο, βοήθησε με, σε παρακαλώ, κάνε κάτι να αλλάξω». Όχι, καθόλου. Δεν ήταν αυτό το θέμα της. Άλλαξε ως συνέπεια κάποιου πράγματος. Ήρθε τεράστια αλλαγή στη ζωή της, χωρίς καν να την επιδιώκει αυτή την αλλαγή. Πώς λοιπόν έρχεται αλλαγή στην ζωή μας? Η απάντηση είναι το Ευαγγέλιο. Τώρα θα μου πείτε, δηλαδή, το υπόλοιπο του κηρύγματός μας θα εξηγήσει το δηλαδή. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό που μπορεί να φέρει αλλαγή πραγματική, βαθιά, ουσιαστική στην ζωή μας. Πώς και γιατί? Το πρώτο. Επειδή το Ευαγγέλιο έχει την δύναμη και μπορεί και αποκαλύπτει το βασικό πρόβλημα της καρδιάς μας. Το βασικό εμπόδιο που υπάρχει στην καρδιά μας για να αλλάξουμε. Και αυτό είναι η υπερηφάνεια. Θα το δούμε. Θα ήθελα να προσέξουμε πώς περιγράφει αυτό που Ιησούς Χριστός δίνει σε αυτή την γυναίκα. Ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται μπροστά σε αυτή τη γυναίκα και έχει κάτι να της δώσει. Πώς το περιγράφει ο Ιησούς Χριστός? Κοιτάξτε μαζί μου το εδάφιο 10, αν έχετε ανοιχτές τις γραφές σας. Εδάφιο 10. Ο Ιησούς της απάντησε, «Αν ήξερες την δωρεά του Θεού. Και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω, τότε εσύ θα του ζητούσες και εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό». Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός περιγράφει την σωτηρία, αυτό που έρχεται να δώσει, το Ευαγγέλιο, ως τι? Ως μία δωρεά. Ως μία δωρεά. Ερώτηση. Τι είναι αυτό που μπορεί να σε εμποδίσει από το να πάρεις ένα βραβείο? Για να το σκεφτούμε. Τι μπορεί να κάνεις για να μην πάρεις ένα βραβείο? Ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημά σου για να μην βραβευθείς? Το να μην προσπάθησες αρκετά. σωστά. Ή να μην ήσουν αρκετά προσεκτικός. Ή να μην ήσουν αρκετά επιμελής. Τι είναι αυτό που θα σε εμποδίσει από το να πάρεις μισθό? Για σκεφτείτε. Τι είναι αυτό που θα σε εμποδίσει να πάρεις έναν μισθό? Απλά το να μην δουλέψεις. Ή τέλος πάντων να ζεις στην Ελλάδα του 2016 που αν και δουλεύεις, τέλος πάντων δεν παίρνεις το μισθό σου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι θέλω να πούμε. Έτσι, αν δεν δουλέψεις, δεν παίρνεις μισθό. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Γιατί δεν παίρνεις μισθό? Γιατί δεν δούλεψες. Ερώτηση. Τι είναι αυτό που σε εμποδίζει να πάρεις ένα δώρο? Για σκεφτείτε το λιγάκι. Τι είναι αυτό το πράγμα που θα σε έκανε να μην πάρεις ένα δώρο? Να θέλει κάποιος να σου κάνει ένα δώρο και εσύ να μην θες να το πάρεις. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη εξήγηση από αυτήν. Η υπερηφάνεια σου. Δηλαδή, εγώ θα υποχρεωθώ σε σένα και θα μου δώσεις δώρο εσύ, εμένα, σαν να μην... κάλτσες έχω. Σκεφτείτε έτσι. Τι να το κάνω έτσι, έχω ένα ολόκληρο σιρτάρι με κάλτσες. Ξέρω εγώ. Τι θα σε κάνει αυτό για να μην πάρεις ένα δώρο? Η απάντηση είναι η υπερηφάνεια. Ότι δεν το χρειάζομαι. Δεν θέλω να υποχρεωθώ. Ή ποιος είσαι εσύ που θα κάνεις σε μένα κάτι? Ή μπορώ και βρίσκω μόνος μου τη λύση. Δεν χρειάζεται να μου κάνεις δώρο κάλτσες. Μπορώ να πάω, έχω λεφτά, μπορώ να πάω να αγοράσω κάλτσες. Ή μπορώ να το πρόβλημα αυτό να το λύσω μόνος μου. Και ξέρετε κάτι, το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι αυτό. Η θρησκεία σου λέει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά σου είναι ότι δεν είσαι αρκετά καλός. Το Ευαγγέλιο λέει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι ότι είναι πολύ περήφανος. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι ένα δώρο. Και ο άνθρωπος αντιστέκεται στο Ευαγγέλιο λέγοντας «άφησέ με να προσπαθήσω μόνος μου». Και ξέρετε, ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν αλλάζουμε. Ο λόγος για τον οποίο δεν αλλάζουμε είναι πρώτον επειδή δυσκολευόμαστε να παραδεχθούμε, να ταπεινωθούμε και να παραδεχθούμε ότι δεν μπορώ, ότι έχω ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα στις εκκλησίες μας ιδιαίτερα είναι αυτό, η υπερηφάνεια. Να πέσω εγώ στην υπόλοιψη του άλλου και να βγω και να πω ότι έχω πρόβλημα με αυτό. Εντάξει, υπερηφάνεια. Να παραδεχτώ σε άλλους ότι έχω δυσκολίες εκεί. Να κλάψω μπροστά σε άλλους και να πω τα έκανα θάλασσα με τη ζωή μου. Δεν πρέπει εγώ εδώ πέρα μες στην εκκλησία να δείχνω ότι όλα είναι εντάξει και όλα πάνε καλά και όλα είναι υπό έλεγχο και δόξα τω Θεώ και αλληλούια και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου είναι η υπερηφάνεια του. Και μόνο εάν καταλάβουμε το Ευαγγέλιο θα μπορέσουμε να αρχίζουμε να αλλάζουμε. Γιατί? Γιατί το Ευαγγέλιο σου λέει «σε ξέρω». Δεν είναι συγκλονιστικό? Αυτή η γυναίκα όπου και αν πάει, δεν ξέρω αν το προσέξατε στην αφήγηση, λέει «μου είπε τα πάντα για τη ζωή μου». Ο Χριστός το πρώτο πράγμα που της λέει είναι «σε ξέρω, σε ξέρω». Δεν χρειάζεται να κρυφτείς από εμένα. Δεν χρειάζεται να πεις «για μισό λεπτό, ξέρεις, λίγο να προσπαθήσω να διορθώσω την ζωή μου, να σου εξηγήσω, άφησε μου να σου εξηγήσω». Όχι, σε ξέρω. Ξέρω το πρόβλημά σου. Ξέρω ποια είσαι. Ξέρω την αμαρτωλότητά σου. Κι όμως παρόλα αυτά, λέει ο Χριστός, είμαι εδώ. Σκεφτείτε το, τι είναι το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο είναι «σε ξέρω κι όμως είμαι εδώ για σένα». Ξέρω ποια είσαι κι όμως συζητώ μαζί σου. Ασχολούμαι μαζί σου. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που το Ευαγγέλιο μας βοηθάει ώστε να αλλάξουμε είναι να νικήσουμε την βασική αντίσταση που υπάρχει μέσα στην καρδιά μας για να μην αλλάξουμε, και αυτή είναι η υπερηφάνεια μας. Δηλαδή το να, ξέρετε, στον Ματθαίο στην επιτιόρος ομιλία λέει «αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου», θυμάστε τι λέει, «βγάλτο, βγάλτο». Τώρα δεν ξέρω αν ερχότανε κάποιος χωρίς μάτι εδώ πέρα και ξέραμε και τον Ματθαίο, τι θα λέγαμε? Πόσο του σκανδάλιζε το μάτι του αυτό τον άνθρωπο. Δηλαδή κάνει μπαμ. Πόσο δυσκολευόμαστε, για σκεφτείτε, πόσο δυσκολευόμαστε να δείξουμε τα τραύματά μας. Πόσο δυσκολευόμαστε μέσα στην κοινότητα αυτή της πίστης να μιλήσουμε για τις αποτυχίες μας. Μια κοινότητα που στο κέντρο της έχει το Ευαγγέλιο είναι μια κοινότητα η οποία λέει σε ξέρω, γιατί ξέρω πολύ καλά και εγώ τον δικό μου τον εαυτό, είναι μια κοινότητα στην οποία η υπερηφάνεια δεν έχει καμία θέση και έτσι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να ξεκινήσει η πορεία της αλλαγής. Να συνεχίσουμε όμως. Το πρώτο, το Ευαγγέλιο αποκαλύπτει και αντιμετωπίζει, εξουδετερώνει το βασικό πρόβλημα της ανθρώπινης καρδιάς που αντιστέκεται στην αλλαγή και αυτό είναι η υπερηφάνεια. Το δεύτερο, επειδή το Ευαγγέλιο αποκαθιστά την βασική ανάγκη της καρδιάς μας που είναι η απόλαυση. Προσέξτε ακριβώς την διατύπωση. Όχι ικανοποιεί την ανάγκη της καρδιάς μας που είναι η απόλαυση, αλλά αποκαθιστά. Δηλαδή το Ευαγγέλιο έρχεται και μας κάνει να θέλουμε σωστά. Να το ξαναπώ. Όλοι θέλουμε. Δεν είναι το πρόβλημά μας με το ότι θέλουμε, ότι επιθυμούμε, ότι ποθούμε απόλαυση. Το Ευαγγέλιο έρχεται να μας βοηθήσει να θέλουμε με το σωστό τρόπο. Κοιτάξτε, ο Ιησούς Χριστός μιλάει σε αυτή την γυναίκα και είναι ενδιαφέρον ότι ενώ με τον Νικόδημο του λέει άλλα πράγματα, θυμηθείτε ότι το κεφάλαιο 4 έρχεται μετά από το κεφάλαιο 3 και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τα έβαλε αυτά δίπλα-δίπλα, γιατί θέλει να μας πει πράγματα, έτσι. Σκεφτείτε στο κεφάλαιο 3 ο Νικόδημος, ο διδάσκαλος, ο σεβαστός, ο ευσεβής, ο ηθικός, ο Φαρισαίος που όλα πάνε καλά στη ζωή του. Ο Χριστός του μιλάει με έναν τρόπο εκεί. Τι του λέει, θυμάστε τι του λέει, πρέπει να ξαναγεννηθείς. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία κατάφερες. Μπορείς να τα πετάξεις λιγάκι στην άκρη και να ξαναπάρουμε το πράγμα από την αρχή. Πράγματα για τα οποία αισθανόταν περήφανος ο Νικόδημος. Εδώ με τη Σαμαρίτσα της μιλάει με άλλη γλώσσα. Ξαναδείτε το πώς ο Ιησούς Χριστός έρχεται στη ζωή του καθένα μας και ασχολείται με τον καθένα μας, με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο για τον καθένα μας. Και της μιλάει για δίψα. Και κοιτάξτε τι της λέει στο εδάφιο 13 και 14. Της λέει ότι αυτό που εγώ έρχομαι να κάνω. Αυτό που εγώ έρχομαι να κάνω, θα τα διαβάσουμε τα εδάφια, δεν έχει να κάνει με την αλλαγή της εξωτερικής συμπεριφοράς, αλλά έχει να κάνει με την καρδιά σου. Έχει να κάνει με το μέσα σου. Το Ευαγγέλιο ασχολείται όχι με την εξωτερική συμπεριφορά. Το Ευαγγέλιο πάντοτε ασχολείται με την καρδιά. Φτάνει στο κέντρο της ύπαρξής μας, πηγαίνει μέσα. Να τι σημαίνει να είμαστε μια κοινότητα που στο κέντρο της έχει το Ευαγγέλιο. Είναι μια κοινότητα που πάντοτε στοχεύει στην καρδιά. Μιλάει για το πού βρίσκεται η καρδιά μας. Ακούστε τι λέει. Ο Ιησούς της απάντησε. Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Και φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο Ιησούς Χριστός μιλώντας για το νερό και για αυτό το νερό ή το άλλο νερό, αυτή την πηγή, την άλλη πηγή, κατά κάποιο τρόπο υπονοεί ότι στη ζωή της αυτή η Σαμαρίτισσα, πηγαίνοντας από τον έναν άνδρα στον άλλον, από τη μία σχέση στην άλλη, στην πραγματικότητα τι κάνει, ψάχνει να βρει κάτι που θα την ξεδιψάσει. Έξω της, έξω από αυτήν. Και κοιτάξτε τι κάνει το Ευαγγέλιο. Δεν λέει, άπα, αυτό είναι κακό πράγμα, μην το κάνεις. Όχι, το Ευαγγέλιο λέει, καλό πράγμα είναι το ότι διψάς. Αλλά έλα να δούμε τι πρέπει να γίνει. Εδάφιο 14. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του, προσέξτε αυτή τη φράση, μέσα του μία πηγή που θα αναβλύζει νερό αιώνιας ζωής. Ο Ιησούς Χριστός λέει, το πρόβλημα βρίσκεται μέσα μας. Το πρόβλημα βρίσκεται μέσα μας. Είναι καλό πράγμα το να θέλεις στη ζωή σου να έχεις νόημα, αυθονία, χαρά, απόλαυση. Δεν είναι κακό πράγμα, είναι καλό πράγμα. Ο Θεός το θέλει αυτό το πράγμα. Μας έπλασε να είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, ευλογημένοι. Έτσι. Στον παράδεισο δεν μας έβαλε εκεί πέρα και είπε εδώ τώρα θα κάτσετε να υποφέρετε. Εδώ πέρα είναι ο αρχικός σκοπός του Θεού. Έτσι. Είναι ο άνθρωπος να βρίσκει χαρά, απόλαυση. Αλλά προσέξτε, η θρησκεία τι κάνει. Η θρησκεία προσπαθεί να αλλάξει τον άνθρωπο από έξω προς τα μέσα. Το Ευαγγέλιο έρχεται να αλλάξει τον άνθρωπο από μέσα προς τα έξω. Έρχεται να αγγίξει τα θέλω του. Έρχεται να του πει, θα αλλάξεις όχι απλά πηγαίνοντας κόντρα στις επιθυμίες σου, αλλά εξαγιάζοντας και αναμορφώνοντας τις επιθυμίες σου, με το να μάθεις να θέλεις σωστά. Τώρα, υπάρχουν δύο βασικοί ορισμοί της απόλαυσης. Αυτό περιγράφει ο Χριστός. Θα γίνει η πηγή που θα αναβλύζει ζωή, χαρά, ευλογία, απόλαυση. Δύο βασικοί ορισμοί της έννοιας της απόλαυσης. Ο ένας είναι ο τρόπος με τον οποίο η Σαμαρίτισσα προσπαθούσε να βρει απόλαυση. Ποιος είναι αυτός? Είναι με το να κάνω ό,τι θέλω. Ό,τι μου γυαλίζει να το κάνω. Ό,τι μου αρέσει να το παίρνω. Ό,τι με ελκύει να το απολαμβάνω. Όποια πηγή μπροστά μου βρίσκεται και νομίζω ότι αυτή μήπως έχει καλύτερο ρόλο από την άλλη, θα πω εκεί πέρα. Ό,τι και σημαίνει αυτό το πράγμα, έτσι. Μπορεί να είναι σχέσεις, έτσι. Μπορεί να είναι η εργασιομανία μας, μπορεί να είναι η απληστία μας, η πλεονεξία μας. Χίλια δύο πράγματα μπορεί να είναι στην ζωή μας, έτσι. Η μία λοιπόν, ο ένας ορισμός στο πώς πραγματικά θα βρω απόλαυση είναι με το να κάνω ό,τι επιθυμώ. Ξέρετε, υπάρχει αυτό το βιβλίο του Πλάτωνα, Γοργίας, στο οποίο τίθεται ακριβώς αυτό το ερώτημα, του ευζήν. Τι σημαίνει καλή ζωή, τι σημαίνει ικανοποιημένη ζωή, ζωή πληρότητας. Και εκεί πέρα ο Σοκράτης κάνει διάφορους διαλόγους με διάφορους τύπους εκεί πέρα, ένας από αυτούς είναι ο Γοργίας, και ένας λέει ακριβώς αυτό. Λέει, δεν θυμάμαι καν το όνομά του, λέει ότι ευτυχία είναι, η καλή ζωή είναι, η απόλαυση είναι το να κάνεις ό,τι σε ευχαριστεί. Αυτό είναι η απόλαυση. Να κάνεις ό,τι σε ευχαριστεί. Είναι η άποψη της εποχής μας, δεν είναι? Και ξέρετε, πολλές φορές λέμε άποψη της εποχής μας και λέμε τώρα η Αγία Γραφή, ο Πλάτωνας τα ίδια έλεγε. Μάλλον τα ίδια συζητούσαν και εκείνη την εποχή. Λοιπόν, και ο Σοκράτης λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο εκεί πέρα. Το οποίο βλέπετε υπάρχει σοφία και μέσα στους αρχαίους Έλληνες. Λέει ο Σοκράτης, για παράδειγμα, αν απόλαυση και καλή ζωή είναι να κάνεις ό,τι σε ευχαριστεί και το να ξύνεσαι, αν έχεις ψωρίαση, το να ξύνεσαι σε ευχαριστεί. Άντε, ξύσου, 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 θα καθαρθείς. Και θα αρχίσεις να κάνεις πληγές, να ματώνεις και θα λες στο καλό τι πράγμα είναι αυτό. Έτσι. Άρα, δείτε πόσο ανόητο είναι, πόσο αυτοκαταστροφικό είναι να πεις. Δηλαδή, δεν χρειάζεται καν να σου το πει ο Ιησούς Χριστός. Η κοινή λογική σου το λέει. Το να κάνεις ό,τι επιθυμείς, στο τέλος είναι αυτοκαταστροφικό. Αλλά υπάρχει ένας εναλλακτικός ορισμός του τι είναι απόλαυση. Δηλαδή, όταν ο Ιησούς Χριστός έρχεται στην ζωή μας και μας υπόσχεται απόλαυση. Γιατί έτσι το Ευαγγέλιο μας αλλάζει. Δεν μας λέει κάνει υπομονή, να είσαι καλός άνθρωπος, το καθήκον. Όχι, σου λέει απόλαυση, απόλαυση. Αλλά κοιτάξτε πώς ορίζει την απόλαυση. Ο εναλλακτικός ορισμός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Ιησούς Χριστός αναζητά απόλαυση. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 32 διαβάζουμε. Πριν έρχονται οι μαθητές που πήγαν να αγοράσουν φαγητό και του λένε του Χριστού, φάε κάτι. Και εκείνος λέει δεν χρειάζεται να φάω. Και λέει μάλλον κάποιος σου έφερε κάτι, κάποιο ταπεράκι να φάει. Αυτός όμως τους είπε, εδάφιο 32, εγώ έχω να φάω τροφή. Προσέξτε, πριν μιλούσαμε για νερό, τώρα μιλάμε για τροφή. Βλέπετε είμαστε στην ίδια εικόνα, έτσι. Θα σου δώσω το νερό που θα σε ξεδιψάσει. Ψάχνεις άλλες πηγές, ψάχνεις να βρεις άλλα νερά που θα σε ξεδιψάσουν. Τώρα η εικόνα είναι διαφορετική αλλά αντίστοιχη, η τροφή. Εγώ έχω τροφή να φάω, που εσείς δεν την ξέρετε. Οι μαθητές έλεγαν μεταξύ τους, μήπως του έφερε κανείς να φάει, αλλά ο Ιησούς τους είπε, δικιά μου τροφή, προσέξτε, είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω σε πέρας το έργο του. Εδώ έχουμε έναν εναλλακτικό ορισμό της απόλαυσης και της ευτυχίας. Ο ορισμός που κυκλοφορεί γύρω μας είναι, ευτυχία είναι να κάνεις ό,τι θέλεις. Ο βιβλικός ορισμός της ευτυχίας και της απόλαυσης είναι να κάνεις αυτό για το οποίο είσαι πλασμένος. Είναι να εκπληρώνεις την αποστολή σου. Είναι αυτό για το οποίο έχεις δημιουργηθεί να εκπληρώνεται στη ζωή σου. Αυτό είναι ευτυχία. Αυτό είναι απόλαυση. Δηλαδή, για να το σκεφτούμε και απλά, μπορεί να πάρεις μια μπάλα και να πεις τι κάνω με αυτή την μπάλα. Έτσι. Ευτυχία είναι ότι να κάνω τη γουσάρω με την μπάλα αυτή. Άρα λοιπόν με αυτή την μπάλα θα προσπαθήσω να καρφώσω καρφιά. Γιατί έτσι γουσάρω. Ελεύθερος δεν είμαι, ευτυχία δεν είναι. Εντάξει, άμα θες να το κάνεις και αυτό, μια άποψη είναι και αυτή. Άντε, πάρ την μπάλα και κάρφωνε καρφιά. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι η μπάλα φτιάχτηκε για έναν προορισμό, για μια αποστολή, για να παίξεις μπάλα μαζί, να παίξεις μπάσκετ, κάτι τέλος πάντων άλλο, τι είναι αυτό. Άρα λοιπόν, ευτυχία και απόλαυση είναι κάτι να εκπληρώνει την αποστολή του. Ο Ιησούς Χριστός αυτό λέει. Να τι πάνε να πει, να τι είναι το φαγητό, να τι είναι το νερό, να τι είναι η πραγματική η ευτυχία. Να κάνω αυτό για το οποίο υπάρχω και είμαι εδώ πέρα, να εκπληρώνω την αποστολή μου. Δείτε ξανά πως ο Ιησούς Χριστός αντί να εστιάζει στην εξωτερική συμπεριφορά αυτής της γυναίκας, αλλάζει τον ορισμό με τον οποίο θέλει ή πρέπει να θέλει αυτή η γυναίκα. Το Ευαγγέλιο φτάνει μέσα στην καρδιά. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το τι σημαίνει απόλαυση, τι σημαίνει καλή ζωή. Όμως, το τρίτο και τελευταίο είναι ότι το Ευαγγέλιο μπορεί να μας αλλάξει, επειδή το Ευαγγέλιο μόνο χρησιμοποιεί τον μοναδικό τρόπο που μπορεί να αλλάξει την καρδιά μας, και αυτό είναι η λατρεία. Η λατρεία. Το να αλλάξει το αντικείμενο της λατρείας μας. Συζητούν με τον Ιησού και μόλις ο Ιησούς λέει στην γυναίκα, ξέρω, 5 άνδρες είχες και αυτός με τον οποίο είσαι δεν είναι άνδρας σου. Η γυναίκα λέει, εδάφιο 19, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι προπάτορές μας λάτρεψαν τον Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να τον λατρεύει. Αν πάρετε τα υπομνήματα, τα σχόλια, υπάρχουν 100 διαφορετικοί τρόποι να καταλάβει κάποιος αυτήν την φράση της Σαμαρείτισσας. Οι περισσότεροι λέμε ότι κατά κάποιο τρόπο, εκεί που ο Ιησούς Χριστός τη στριμώχνει, αυτή για να ξεφύγει πετάει μια θεολογική ερώτηση. Είναι ένας τρόπος. Ίσως είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος να ερμηνεύσουμε αυτό που κάνει εδώ πέρα η Σαμαρείτισσα. Ένας άλλος τρόπος είναι να πούμε ότι η γυναίκα αυτή έχει ένα πραγματικό ερώτημα. Δηλαδή, προσέξτε, πολλές φορές υποθέτουμε λανθασμένα ότι άνθρωποι που δεν είναι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν έχουν θεολογικά ερωτήματα ή ανησυχίες. Κι όμως έχουν. Άρα πρέπει με σεβασμό να τις ακούσουμε και να τις δούμε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η Σαμαρείτισσα εδώ πέρα κάνει κάτι άλλο. Δίνει ένα επιχείρημα για να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά της. Και κατά κάποιο τρόπο, ενώ είναι τόσο αρχαία, είναι τόσο επίκαιρη και σύγχρονη, ξέρετε τι λέει. Λέει, μα τώρα έρχεσαι εσύ και μου λες για τη συμπεριφορά μου, ότι έχω 5 άνδρες και αυτός με τον οποίο είμαι δεν είναι άνδρας μου κτλ. Μα όλα είναι, αν το καλοσκεφτείς, σχετικά. Όλα είναι σχετικά. Λοιπόν, για μισό λεπτό να το κουβεντιάσω. Λοιπόν, εσείς λέτε έτσι πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό. Εμείς εδώ λέμε έτσι πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό. Ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό σαν επιχείρημα. Έτσι είναι το κλασικό επιχείρημα του σχετικισμού. Τώρα ποιος μπορεί να ξέρει. Ο ένας λέει το ένα πράγμα, άλλος λέει το άλλο πράγμα, άλλος λέει το τρίτο. Και ξέρεις, μέσα σε αυτόν τον πολτό κάποιος λέει, τέλος πάντων, ποιος εσύ να με κρίνεις. Έτσι. Εντάξει, έχεις την άποψή σου, έχω την άποψή μου. Αν το καλοσκεφτείτε, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό επιχείρημα που η Σαμαρείτισσα εδώ πέρα θέτει. Και ο Ιησούς Χριστός το απαντάει. Προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός δεν λέει, ας αυτά τι πράγματα είναι που λες. Της λέει, η απάντηση είναι ότι ο σωστός ναός είναι της Ιερουσαλήμ. Το απαντάει, δηλαδή δεν λέει, να ξέρεις, είναι θέμα οπτικής γωνίας, αν μεγάλωσες εδώ πέρα, στη Σαμάρια καταλαβαίνω ότι ξέρω εγώ, εσύ θα καταλαβαίνεις τα πράγματα. Όχι, λέει, είναι απλά τα πράγματα. Ένα συν ένα κάνουν δύο. Ο σωστός ναός είναι στην Ιερουσαλήμ. Αλλά, προσέξτε τώρα τι κάνει ο Χριστός. Μιας και ανοίξαμε τη συζήτηση περί ναού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, της λέει, και μιας και άνοιξε την κουβέντα περί ναού, ερχόμαστε στον πυρήνα του θέματος. Και 9 φορές, μέσα σε αυτά τα λίγα εδάφια που συζητάει με τη Σαμαρείτισσα περί του ναού, ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί λέξεις που έχουν να κάνουν με τη λέξη προσκυνώ. Προσκυνητής, προσκυνώ, θα προσκυνήσουν, προσκυνώ, προσκυνώ. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός της λέει πράγματι. Το βασικό ερώτημα είναι ποιον λατρεύεις. Ποιον λατρεύεις. Όντως, κάθε τι τελικά που συζητάμε καταλήγει στο ερώτημα ποιον λατρεύεις. Τι είναι αυτό το οποίο λατρεύεις. Αυτό είναι το ερώτημα. Και ο Ιησούς Χριστός ουσιαστικά της λέει, εγώ είμαι, εμένα πρέπει να λατρεύσεις. Και η ερώτηση είναι, γιατί. Για να το ξαναδούμε για εμάς. Πώς θα αλλάξω. Πρώτα απ' όλα, με το να καταλάβω το Ευαγγέλιο, δηλαδή να αναγνωρίσω την αμαρτωλότητά μου. Και να είμαι έτοιμος να εκτεθώ. Να μην βάλω την υπερηφάνεια μου, να παραδεχθώ ότι όταν έρχεται κάποιος να σε κρίνει, έτσι, και αυτό είναι μια άλλη εφαρμογή, να σε κρίνει. Το πρώτο πράγμα να του πεις είναι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν πεις οτιδήποτε, θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είμαι αμαρτωλός. ξέρετε πόσο η συζήτηση θα γίνει πολύ καλύτερη μετά. Όταν έρχεται κάποιος να σε κατακρίνει για κάτι, ξεκίνα με αυτή την εισαγωγή, πες πριν πεις οτιδήποτε να σου πω κάτι. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είμαι αμαρτώλος. Σε ακούω τώρα. Έτσι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μου πεις τις αμαρτίες που έχω κάνει πριν μου τις πεις, τις κατανοώ. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα λοιπόν, να καταλάβω την αμαρτωλότητα μου για να αλλάξω, πρέπει να είμαι έτοιμος ανοιχτά να παραδεχτώ την αμαρτωλότητά μου. Και το Ευαγγέλιο με βοηθάει. Με βοηθάει να το κάνω αυτό. Με απελευθερώνει. Δεν ζητάει από μένα να προσποιηθώ καλοσύνη. Μου λέει, ξέρω ποιος είσαι. Το δεύτερο πράγμα το οποίο είδαμε είναι ότι το Ευαγγέλιο μας λέει ότι το θέμα είναι η καρδιά σου. Πρέπει να αλλάξεις τα θέλω σου. Δεν είναι αρκετό να αλλάξεις τη συμπεριφορά σου. Δεν οδηγεί πουθενά το να πεις όχι από αυτή την πηγή, από την άλλη πηγή. Το μυαλό σου θα είναι, με το που θα πεις όχι από αυτή την πηγή, το μυαλό σου θα είναι εκεί. Η καρδιά σου πώς αλλάζει. Το τρίτο πράγμα λοιπόν που μας λέει εδώ ο Χριστός είναι ότι για να αλλάξει η καρδιά, πρέπει να αλλάξει το αντικείμενο της λατρείας της καρδιάς. Για να αλλάξουμε πρέπει το αντικείμενο της λατρείας της καρδιάς μας να είναι ο Χριστός. Αυτό λέει ο Χριστός η Σαμαρείτισσα. Και η ερώτηση είναι πώς θα γίνει αυτό. Πώς και γιατί να λατρεύσω τον Χριστό, να αγαπήσω τον Χριστό. Βλέπετε η αλλαγή δεν είναι να σταματήσω να κάνω πράγματα, αλλά είναι να αρχίσω να αγαπάω και να λατρεύω κάποιον. Πώς θα γίνει αυτό? Μία ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Όταν ο Ιησούς Χριστός λέει στη Σαμαρείτισσα, δώσ' μου να πιω από το νερό που βγάζεις, δώσ' μου να πιω, η Σαμαρείτισσα ξαφνιάζεται και λέει, καλά, από πού είσαι? Δεν ξέρεις ότι οι Σαμαρείτες με τους Ιουδαίους μισιούνται, δεν μιλάει ο ένας τον άλλον, να αποφεύγουν να περνάνε καν από τη Σαμάρια οι Ιουδαίοι. Και στο εδάφιο 9 διαβάζουμε το σχόλιο. Λέει, δεν, ο Βάμβας το γράφει, δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτας. Η Νέα Μετάφραση το αποδίδει, οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες. Στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς αυτό. Οι μαθητές πού είναι? Πήγαν στο χωριό Σιχάρια να αγοράσουν. Άρα δεν είναι ότι δεν έχουν επικοινωνία, έχουν και αγοροπολισίες με τους Σαμαρίτες. Το ρήμα εδώ πέρα είναι διαφορετικό. Στο αρχαίο κείμενο υπάρχει ένα πολύ σπάνιο ρήμα. Μία φορά μόνο υπάρχει στην Κοινή Διαθήκη και σπάνιο γενικά και στην ελληνική γραμματεία. Είναι το ρήμα συγχρόνται, συγχρόνται. Που οι περισσότεροι μελετητές σήμερα υποστηρίζουν ότι σημαίνει τρώω από το ίδιο πιάτο. Τρώω από το ίδιο πιάτο. Συχαίνεσαι να φας από το πιάτο κάποιου ξένου. Ή να πιεις από το ποτήρι του. Φαντάσου να είσαι Ιουδαίος και να πεις θέλω να πιω από το ποτήρι μια Σαμαρείτισσας. Πρόσεξε, Σαμαρείτης, Σαμαρείτισσα γυναίκα και Σαμαρείτισσα αμαρτωλή. Η Ραβίνη λέγανε το Ταλμούδ, όποιος τρώει το ψωμί του Σαμαρίτη είναι σαν να τρώει τη σάρκα ενός γουρουνιού. Και υπάρχουν πάρα πολλά χειρότερα. Αυτό είναι το πιο κόσμιο που βρήκα να σας διαβάσω που λέγανε. Και η Σαμαρείτισσα μένει έκπληκτη. Θα πιείς από το ποτήρι μου? Γιατί να αγαπήσω τον Χριστό, γιατί να λατρεύσω τον Χριστό? Επειδή ο Ιησούς Χριστός έκανε αυτό το βήμα να έρθει όσο πιο κοντά γινόταν σε μας. Μέσα σε αυτή την φράση βρίσκουμε το νόημα της ενσάρκωσης του Χριστού. Ο Άγιος, ο ύψιστος, ήρθε εδώ στην γη για να μπορεί να πιει νερό από το ποτήρι μιας αμαρτωλής Σαμαρείτισσας γυναίκας. Έτσι να ταυτιστεί μαζί της. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη δύναμη που μπορεί να αλλάξει την καρδιά μας από τη δύναμη της αγάπης. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη δύναμη που μπορεί να αλλάξει την καρδιά μας από το να μας κατακτήσει και να μας αγυνέψει μια αγάπη. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι δεν είναι? Λέμε, πω, κοίταξε, αυτός από τη στιγμή που ερωτεύτηκε με αυτήν έγινε άλλος άνθρωπος. Δεν νομίζω τον έβαλε εκεί με το βούρδουλα και του λέγει όχι αυτό. Έγινε άλλος άνθρωπος. Γιατί η αγάπη προς κάποιον μας αλλάζει. Και ο Ιησούς Χριστός στέκεται μπροστά μας για να μας φανερώσει τη δική του την αγάπη. Ο Ιησούς Χριστός ενσαρκώθηκε για να πιει από το ποτήρι σου. Για να πιει από το ποτήρι σου. Δεν συχάθηκε. για να πει από το ποτήρι σου, για να ταυτιστεί μαζί σου, ώστε να σου πει, σου δίνω νερό. Αλλά προσέξτε μία άλλη λεπτομέρεια, λέει ο Χριστός, έρχεται καιρός και ήδη είναι. Αν πάμε ξανά στο αρχαίο κείμενο, θα δούμε κάτι εξίσου ενδιαφέρον. Εκεί δεν λέει έρχεται καιρός, λέει έρχεται ώρα. Ώρα και ήδη είναι η ώρα. Και αν κάνουμε μια μελέτη της λέξης ώρα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, σχεδόν όλες τις φορές αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο συμβάν στη ζωή του Χριστού. Και αυτό είναι ο Σταυρός. Λέει, νομίζεις Σαμαρίτισσα κορίτσι μου ότι αυτό που είναι συγκλονιστικό είναι ότι ζητάω να πιω από το ποτήρι σου και δεν συχαίνομαι και ταυτίζομαι τόσο. Νομίζω ότι αυτή είναι η υψηλότερη ένδειξη της αγάπης μου για σένα. Έρχεται ώρα που πάνω στο σταυρό θα πω εγώ για λογαριασμό σου διψώ. Διψώ. Θα πάρω πάνω μου τη δική σου τη δίψα, για να μπορέσω να δώσω σε σένα το νερό το ζωντανό. Αυτός είναι ο Χριστός. Αν μπροστά σε αυτή την ιστορία αγάπης μένεις απαθής, πήγαινε γίνε πρόσκοπος, θα σε βοηθήσουν κάπως να αλλάξεις εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Αν όμως μπροστά σε αυτή την ιστορία αγάπης συγκλονίζεσαι και στέκεσαι και λες «Σε αγαπώ». Μ' αγάπησες, σε αγαπώ, σε λατρεύω, είσαι το πρόσωπο της ζωής μου. Τότε ο Ιησούς Χριστός θα μπορέσει να αρχίζει να αλλάζει την καρδιά σου, την καρδιά μου, τα θέλω μου. Θα αρχίζει να σε απελευθερώνει, να είσαι ειλικρινής. Να συντρίβεσαι μπροστά στους άλλους, να αποδέχεσαι τους άλλους. Και τότε η Εκκλησία, μας η Εκκλησία θα γίνει μια εντελώς διαφορετική κοινότητα, η οποία θα αναπνέει και θα δίνει και θα γεύεται και θα προσφέρει το Ευαγγέλιο. Ήθε ο Θεός να μας κάνει μια τέτοια κοινότητα, αδέλφια μου. Αμήν.